33-րդ օրյա պատերազմի ազդեցությունը արևմտյան Ասիայի անվտանգության և ուժի հավասարումների վրա։ Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ է Սահակ Շահմուրադյան։ Սիոնիստական ռեժիմը 2006 թվականի հուլիսի 12-ին պատերազմը սկսեց հարավային Լիբանանում, որը տևեց 33 օր։ Անկյունադարձային նշանակությամբ այդ պատերազմը ծանր հետևանքներ ունեցավ Արևմտյան Ասիայի ռազմավարական տարածաշրջանի ուժի և անվտանգության կառուցվածքի համար։ 33-օրյա պատերազմի 16-ամյակյա ռիթով այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք այս պատերազմի հետևանքներին։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվում է ուղղակիորեն պատերազմել Իրանի դեմ և դիմել է պրոքսի պատերազմի։ Կասկած չկա, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, հատկապես նախագահ Դոնալդ Թրամփը, մտածում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պատերազմական միջոցներ օգտագործելու մասին։ Եվ նույնիսկ հունիսի 20-ին նա որոշեց Իրանի վրա սահմանափակ հարձակում իրականացնել, սակայն հետո հրաժարվեց այդ որոշումից։ Թեև Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ հարձակում իրականացնելուց հրաժարվելն ունի տարբեր տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության պատճառներ, սակայն դիմադրության ճակատի հատկապես Լիբանանի Հեզբոլլահի ռազմական ուժը Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմ չսկսելու կանխարգելիչ հիմնական պատճառներից մեկն է։ Իսրայելի կողմից Լիբանանի դեմ 33-օրյա պատերազմի նպատակների մասին Հեզբոլլահի մարտիկ Մուսա Ղեսայերն ասել է 2000 թվականին Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները պայմանավորվեցին, որ պետք է Հեզբոլլահին հեռացնեն Լիբանանից, այսպես բնութագրելով, որ կա մի օձ, որի գլուխը գտնվում է Թեհրանում, մարմնի միջին մասը Սիրիայում և պոչն է Լիբանանում։ Ընդ որում, այդ օձին հարվածելու լավագույն տեղը նրա պոչն է, քանի որ Լիբանանի հարևանությունը Իսրայելի հետ նրանց համար ավելի վտանգավոր սպառնալիք է։ Որոշված էր, որ Հուլիսի վերջին, Ռամազանի ամսին Բեյրութում ահաբեկման ենթարկվեին Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը և նրա բոլոր կողմնակիցները ղոցի օրվա առիթով անցկացված համահավաքի ժամանակ։ Նրանք ծրագրել էին առաջին շաբաթվա ընթացքում Լիբանանի Հեզբոլլահի տարածքները ռմբակոծել, որպեսզի Հեզբոլլահի զորքերի մեծամասնությունը ոչնչանա։ Սակայն բանդարկյալների փոխանակման հարցով սիոնիստական ռեժիմի հետ առաջացած տարաձայնության հետևանքով Իսրայելի վարչապետ Իհուդ Օլմերտը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի ուղղակի հրամանով լայնածավալ հարձակումը սկսեց Լիբանանի դեմ։ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները 33-օրյա պատերազմում ոչ միայն չեն հաջողվել վերացնել Լիբանանում Հեզբոլլահին, այլև Իսրայելը մեծ վնասներ կրեց պատերազմում։ Այս պատերազմում Իսրայելը ծախսեց ավելի քան 3 միլիարդ դոլար։ Լիբանանի Հեզբոլլահն ավելի քան 4000 հրթիռ արձակեց օկուպացված Պաղեստինի բնակելի տարածքների վրա և 300,000 ավանաբնակ սիոնիստներ հայտնվեցին փախստականի կարգավիճակում։ Բացի այդ, այս պատերազմի ժամանակ զոհվեց 165 սիոնիստ և վիրավորվեց ավելի քան 100 մարդ։ Չնայած Իսրայելը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլտոնը փորձում են պատերազմ հրահրել Իրանի դեմ, սակայն Միացյալ Նահանգների ստրատեգները փորձում են Դոնալդ Թրամփին հրաժարեցնել Իրանի հետ անհարկի պատերազմից։ Դրա պատճառներից մեկը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում դիմադրության ռազմական ուժն է։ 2006 թվականին Լիբանանի դեմ 33-օրյա պատերազմից հետո Իսրայելը եկավ այն եզրակացության, որ ոչ միայն Իրանի, այլև Լիբանանի Հեզբոլլահի դեմ չի կարողանում միայնակ պատերազմի մեջ մտնել։ Իսրայելն այժմ փորձում է Միացյալ Նահանգներին համոզել պատերազմը սկսել Իրանի դեմ։ Սակայն Վաշինգտոնը եւ Թել Ավիվը փորձում են արաբական երկրների օգնությամբ պրոքսի պատերազմի միջոցով հարվածել Իրանին եւ Հեզբոլլահին։ Պրոքսի պատերազմները Սիրիայում, Եմենում եւ Իրաքում ոչ միայն ոչ մի ձեռքբերում չեն ունեցել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի համար, այլև ամրապնդել են դիմադրության առանցքի պաշտպանական եւ հարձակողական ուժը։ 33-օրյա պատերազմի ամենակարևոր հետևանքներից մեկը Իսրայելի բանակի ենթադրյալ ռազմական հզորության եւ անպարտելիության բեկումն էր։ Այս ձախողման օրինակներից մեկը եղել է իսրայելական ռազմական արտադրության պարծանքը հանդիսացող Մերկավա տանկի ոչնչացումը։ Իսրայելական քարոշչական մեքենան ասում էր, որ այս տանկը երբեք չի կործանվի, սակայն Լիբանանի պատերազմում տասնյակ տանկեր ոչնչացան Լիբանանի սահմանին։ Իսրայելական Յեդիոթ Ահարոնոթ թերթը գրել է, այժմ այդ տանկերի անձնակազմը վախենում են Լիբանանի Հեզբոլլահի անծանոթ հրթիռներից։ Այս հրթիռները ռազմադաշտում իսրայելի տանկերը դարձրել են իսրայելի բանակայինների մահվան դագաղ։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
թվականի հունիսի 20-ին Լիբանանի 33-օրյա պատերազմից 16 տարի անց Հորմոզի նեղուցի օթային տարածքում Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի կողմից խոցվեց ամերիկյան գերժամանակակից Global Hawk անօթաչու ինքնաթիռը։ Կարելի ասել, որ սա վկայում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավորությամբ դիմադրության առանցքի արդի ռազմական հզորության մասին։ Ամերիկացիները պնդում էին, որ ԱԹՍ-ն ունակ է անցնել բոլոր տեսակների ռադարային համակարգերի ցանցից։ Կարելի ասել, որ ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի խոցվելը ցույց է տալիս, որ իրանցիներն ունեն գերարտիական գաղտնի հրթիռներ, որոնք կխանգարեն ամերիկացիների հավակնությունները։ 33-օրյա պատերազմի ամենակարևոր հետևանքներից մեկը իսրայելի կողմից դիմադրության առանցքի դեմ պատերազմի ժամանակի կրճատումն էր։ 2006 թվականի 33-օրյա պատերազմից հետո Իսրայելը 5 մարտական գործողություններ անցկացրել Գազայի հատվածի դիմադրության խմբերի դեմ։ 2012 թվականի պատերազմը տևեց ընդամենը 8 օր, 2014 թվականին Գազայի դեմ պատերազմը տևեց 51 օր, 2018 թվականի հոկտեմբերի պատերազմը տևեց ընդամենը 4 օր, իսկ 2019 թվականի մայիսին պատերազմը տևեց 2 օր։ 2019 թվականի մայիսին տեղի ունեցած վերջին պատերազմում ընդամենը 2 օր անց սիոնիստական ռեժիմը ստիպված եղավ ընդունել հրադադարի պայմանները։ Կարևոր է նշել, որ 33-օրյա պատերազմում Հեզբոլլահի հաղթանակը վեճ դրեց սիոնիստական ռեժիմի անպարտելիության լեգենդին։ Սակայն 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ի քառօրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ դիմադրության խմբերի պաշտպանական ու հարձակողական կարողությունը զգալիորեն աճող միտում ունեն, քանի որ այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում Գազայի հատվածից ավելի քան 650 հրթիռ է արձակվել դեպի օկուպացված տարածքներ, որն ուներ կործանարար ազդեցություն։ Սիոնիստների առնվազն 35%-ը ստիպված էին լքել իրենց տները այդ հրթիռային հարձակումների վախի պատճառով։ Կարելի ասել, որ դիմադրության խմբերի դեմ 33-օրյա պատերազմը ռազմական հավասարակշռությունը փոխեց Իսրայելի վնասին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, որը շարունակում է մինչ այժմ։ Թեև Իհուդ Օլմերտը 2009 թվականին հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնից, 33-օրյա պատերազմի ձախողումը իր Պաշտոնավարության ամենավատ գործողություններից մեկն էր։ 33-օրյա պատերազմի ավարտից ընդամենը 1 ամիս հետո Իսրայելում ձևավորվեց Վինոգրադի կոմիտեն, որն իր վերջնական զեկույցում Իհուդ Օլմերտին ճանաչեց 33-օրյա պատերազմի պարտության գլխավոր պատասխանատուն։ Օլմերտը 33-օրյա պատերազմում հանդես է եկել Իսրայելի զինված ուժերի պասիվ առաջնորդի դերում և պատերազմի պատասխանատվությունը հանձնել էր բանակին։ Իսկ պատերազմի ղեկավարման օրենքի համաձայն այդ պատասխանատվությունը հանձնարարված էր վարչապետին։ Իհուդ Օլմերտի վարչապետի պաշտոնաթողությունից հետո 2009 թվականին իշխանության եկավ Բենյամին Նեթանյահուն, որը մինչև հիմա Իսրայելի վարչապետն է։ Նրա դիրքերը թուլացել են, քանի որ 2019 թվականի ապրիլին կայացած արտահերթ ընտրություններից հետո նա չկարողացավ ձևավորել կառավարության կաբինետը և Իսրայելի երկրորդ խորհրդարանական ընտրությունները կկայանան սեպտեմբերի 20-ին։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Նեթանյահուն բազմիցս փորձել է փոխհատուցել Օլմերտի և Իսրայելի պարտությունը Հեզբոլլահի դեմ 33-օրյա պատերազմում և վերականգնել Իսրայելի ռազմական հզորությունը։ Սակայն Նեթանյահուն ոչ միայն չի հաջողվել հասնել այդ նպատակին, այլև 2018 թվականի նոյեմբերին Գազայի հատվածում 4-օրյա պատերազմի ավարտից հետո նրա կառավարությունը փլուզվեց և նա ստիպված է խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել։ Սա ցույց է տալիս, որ դիմադրության խմբերի դեմ պատերազմը նույնպես ազդում է օկուպացված տարածքներում քաղաքականության և իշխանության վրա, և այդ ազդեցության ելակետը 2006 թվականի պատերազմն էր։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy